Haideți să deschidem repede în Ioan, capitolul 6, spre sfârșit. Ne vom uita la ultima parte a pasajului, începând din versetul 60 până la sfârșit, adică 71. Cine mai știe care este contextul în care suntem de câteva săptămâni? Dați-mi un cuvânt. Despre ce vorbea Iisus? El este? Ah, cine a zis primul? Vreau să împart un Snickers cu persoana respectivă. Cine a zis primul? Ceva aici, cineva aici în față a zis. Eu cred că pe tine te-am auzit. Jumată l-am mâncat, eu n-am rezistat. E pentru tine. Da, ție. Nu. Da, ție. În zona asta am auzit. Negociați voi. Poate îl împărțiți în două. Așa se întâmplă și la Impact. Încercăm să stimulăm copiii să fie atenți la ceea ce se întâmplă, primesc premii. Paranteză închisă. Data viitoare să vin cu mai multe. Totul a plecat de la mulțirea pâinilor. Mai țineți minte? Iisus a făcut o minune extraordinară încât aproape 5.000 de bărbați sau peste 5.000 de bărbați au fost hrăniți. Nu mai vorbim de copii și de femei. O grămadă de oameni, probabil vreo 10.000 de oameni au mâncat din câțiva pești și câteva pâini și minunea asta n-a fost fără rezultat. Oamenii au fost absolut uluiți, au fost mulțumitori, ba mai mult, atât de mulțumitori au fost încât au vrut să-L ia pe Iisus să-L facă rege. Iisus oarecum a fugit din mijlocul lor, a trimis și ucenicii ca să nu fie și ei ispitiți, însă oamenii nu s-au oprit aici, au început să-L caute. Iisus a început să umble pe mare, a făcut acea minune extraordinară de s-au speriat chiar și cei din barca ucenicii Lui. Oamenii s-au întrebat, dar unde a dispărut Iisus? Că n-a plecat nici cu ucenicii și nici o barcă n-a plecat de aici. Ei, Iisus a luat-o pe repedes peste apă și a traversat lacul. S-au dus dincolo, au venit niște bărcuțe, s-au dus și ei toți dincolo, l-au găsit pe Iisus. Iisuse, cum ai ajuns aici? Și Iisus le spune clar, hei, voi nu mă căutați pentru mine, voi mă căutați pentru că ați mâncat și v-a căzut bine și mai vreți. Iar Iisus folosește această minune ca să le spună, atenție, oameni buni, minunea care am făcut-o nu este ca să vă umple stomacele doar, ci mai degrabă ele să vă umple acel stomac spiritual, dacă îmi permiteți, și anume, voi când veți mânca din mine, voi veți primi viață veșnică. Lucrați nu pentru această mâncare fizică, ci mai degrabă, atenție la mine, eu sunt adevărata pâine. Eu da, v-am dat pâine fizică, dar eu sunt adevărata pâine, pe mine va trebui să mă mâncați. Ca să trăiți și să aveți viață veșnică. Ei n-au înțeles. N-au înțeles deloc. Și ceea ce i-a provocat și mai mult a fost afirmația lui Iisus că ei, adică oamenii, trebuie să-i mănânce trupul și să-i bea sângele, adică să-i mănânce carnea. Oamenii aceia n-au înțeles despre ce vorbea Iisus. Și mă mir că n-au înțeles pentru că evrei erau obișnuiți cu metafore. Iisus tot timpul a vorbit prin metafore și era o chestiune culturală să vorbești prin metafore. Dar ei au fost așa de încuiați încât n-au putut să priceapă ce a vrut să le zică Iisus. Iisus nu vorbea literal aici. Nu înseamnă că trebuia să-L mănânce. El nu îndemna oameni la canibalism. Hei, asta știm cu toții. Ci mai degrabă, căutați-mă pe mine. Eu sunt pâinea care a coborât din cer, eu sunt cel care vă dă viață veșnică. Cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Iisus însă nu se referea la a mânca, atenție, ci la a crede sau a se încrede în el pentru mântuirea veșnică. Însă pentru ei a fost prea mult. Iisus însă ce face, pune și mai multe paie pe foc, insistând că dacă nu mâncați trupul meu, nu aveți viață în voi. Nu aveți viață în voi. Și oamenii cunoșteau Vechiul Testament și știau că Moise a zis acolo că nu au voie să mănânce carne cu sânge și nu au voie să bea sângele de la animale, este un păcat. Și atunci ei au zis, dar cine este acesta de-și permite să facă o astfel de blasfemie? Însă Iisus a spus, voi nu puteți să înțelegeți. Haideți să ne oprim acum să citim împreună pasajul. începând cu 60. Auzind acestea, mulți din ucenicii lui au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o asculte? Dar Iisus, știind în sine însuși că ucenicii lui murmurau cu privire la aceasta, le-a zis, vorbirea aceasta vă face să vă potigniți? Dar dacă l-ați vedea pe Fiul omului înălțându-se acolo unde era mai înainte, Duhul este Cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel ce urma să-L trădeze. Apoi a zis, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de către Tatăl. Din această cauză, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus le-a zis celor 12, voi nu vreți să plecați și voi? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a zis, nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și totuși unul din voi este un diavol. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, pentru că acesta, deși era unul dintre cei 12, urma să-l trădeze. Evrei nu pot să priceapă și nu pot să înțeleagă cum de Iisus poate să pretindă așa ceva. Pentru că, citim mai încolo, acesta nu este Iisus, fiul lui Iosif, tâmplarul? Păi îl cunoaștem de mic, îi cunoaștem familia, îi cunoaștem frații, îi cunoaștem părinții. Cum poate el să zică că s-a coborât din cer și că este pâinea? Și cum adică el dă viață? Păi unul singur dă viață, Dumnezeu. Și Iisus le spune, exact, aici ați înțeles bine. Ei bine, eu sunt acela. Asta a fost prea mult pentru ei. Asta a fost mult prea mult pentru ei, prea de tot. Și unii ucenici îl părăsesc. Și apropo, un ucenic este cineva care îl urmează pe Iisus. Dar atenție, acesta nu este neapărat și un creștin adevărat. Pot să fii un ucenic, dar nu pot să nu fii un creștin neapărat. Iisus spune în capitolul 8, puțin mai târziu, o să vedem, 8:31, că numai cei care rămân în cuvântul lui sunt adevărați ucenici. Pe când acești ucenici găsesc cuvântul lui Iisus cum? Prea de tot. Adică intolerabil. Cine poate accepta așa ceva? Și aici prea de tot înseamnă nu că e greu de înțeles, ci mai degrabă este ofensator. Ei au fost ofensați prin asta. Este intolerabil. Cum adică acest om este mai prețuos de Moise și este dătătorul de viață? Și aproape că l-au făcut impostor și în alte părți chiar l-au numit, oarecum așa. Asta a fost reacția oamenilor, pentru că n-au înțeles. Și Iisus pune și mai mult gaz pe foc. Nu ca să enerveze, ci mai degrabă să scuture gardul și să vadă într-adevăr, nu el, ci ucenicii, dacă într-adevăr sunt ucenici adevărați. Și le zice, cuvintele mele n-au sens pentru voi, pentru că voi gândiți nu prin Duhul, ci prin firea voastră pământească. Și aici Iisus introduce un element, și anume credință. Este nevoie de credință? Și este nevoie de însușire proprie. Și mai apoi spune, asta vă face să vă împiedicați? Dar atunci când voi fi înălțat. Nu știm exact la ce se referea Iisus când spunea că va fi înălțat. Probabil că se referea la moartea lui pe cruce. Iar asta a fost o ofensă și mai mare. Cum adică? Mesia? Unsul Domnului să vină și să moară? Asta a fost pentru unii o ofensă și mai mare atunci când el a murit. Vezi, ți-am zis eu că ăsta nu-i Mesia. Nu vezi că a murit între tâlhari? Ori Iisus exact aici țintea. Acesta este scopul pentru care Iisus a venit pe pământ. Ca să moară. Pentru că dacă Iisus nu moare, nu murea, tu și cu mine și întreaga omenire n-ar fi găsit niciodată salvarea adevărată în Iisus. Și despre asta spune Iisus. Totuși, modul în care fiecare răspunde, și aici mă gândesc la orice om de pe planeta asta, modul în care fiecare răspunde la acest mesaj, aș l-aș numi scandalos, dar de fapt nu e cuvântul meu, e cuvântul lor, e scandalos, determină destinul tău veșnic, modul în care răspunzi. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, a spus Iisus. Însă cei care au înțeles în mod corect și-au însușit aceste cuvinte ale lui Iisus și-au ajuns să guste din viața veșnică. Și iată la ce s-a referit Iisus. În Ieremia, capitolul 15, versetul 16, spune așa: când am găsit cuvintele tale, le-am mâncat. Cuvintele tale au fost bucuria și desfătarea inimii mele, căci numele tău este chemat peste mine, Doamne. Și aici, la a te hrăni cu trupul lui Iisus, se referă, de fapt, la a te hrăni cu cuvintele lui. Și el asta încerca să le spună oamenilor, însă cei care gândeau cu firea n-au reușit nici cum să traducă acest mesaj. Și de asemenea, un pasaj cunoscut, ca de altfel și cel dinainte. Oamenii cunoșteau, evreii cunoșteau Scriptura, unii pe de rost o cunoșteau, pentru că au învățat-o de mici. Omul va trăi cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru cei care au fost chemați de Tatăl, spune Iisus, aceste cuvinte au avut sens. Și vom vedea și mai târziu că unii dintre ei l-au urmat și au făcut pasul. Și totuși, unii n-au crezut. De fapt, majoritatea n-au crezut și au plecat. Pentru Iisus însă n-a fost o surpriză, pentru că el știa că mulți o să-l părăsească. El știa asta, pentru că Dumnezeu i-a descoperit aceste lucruri. Ba mai mult, el a spus: nimeni nu vine la mine decât dacă este atras de Tatăl. Și aici vreau să extrag ceva care este foarte de folos pentru noi, care suntem creștini și care încercăm să vorbim deseori cu oamenii. Atunci când vorbim cu oamenii și ei nu primesc mesajul, vreau să știți că nu pe noi ne resping. Și nu pe tine, și nu pe mine, ci pe Dumnezeu. Asta ar trebui să ne ajute și să nu ne știrbească credința noastră. Și chiar dacă nu s-ar întoarce nimeni la Dumnezeu, noi tot trebuie și suntem chemați să proclamăm Evanghelia. Și asta ar trebui să ne dea nouă pace și odihnă, pentru că nu noi îi transformăm pe oameni creștini, ci Dumnezeu este Cel care cheamă, tu ești doar un simplu agent prin care ei aud acest mesaj. Ar trebui să ne relaxăm. Țineți minte toți oamenii cu care ați vorbit și spuneau ceva de genul: lasă că te ascult o altă dată. Am o grămadă de oameni cu care încerc să vorbesc și nici nu vor să audă. Când rostesc anumite cuvinte, parcă ceva se face click în mintea lor și discuția s-a încheiat înainte să înceapă. Asta este. Noi insistăm și ne rugăm pentru ei. Și vedem că, de fapt, majoritatea celor ucenici l-au urmat pe Iisus din motive greșite. L-au urmat pentru pâinea gratis, pentru pești gratis, poate pentru spectacol, hai să fim serioși. Nu prea mai văzuse șchiopi care au început să umble și demonizați fiind eliberați. Nu prea au văzut înainte oameni care au înviat dintre cei morți sau orbi care n-au văzut niciodată și care au început să vadă. Și asta creează un fel de show, un fel de spectacol. Și iată că s-a format o gloată imensă care venea tot timpul după Iisus. De dragul spectacolului, poate. Și probabil că nici nu și-au dat seama. Dar vreau să trag încă o concluzie și anume să spun așa. Chiar și în biserică, chiar și astăzi, Iisus poate fi urmat pentru lucrurile greșite, pentru motivele greșite. Nu știu, poate Dumnezeu te-a vindecat. Poate că ai experimentat o minune în viața ta. Dumnezeu te-a păzit de la ceva extraordinar, de periculos. Poate că ai venit în biserică să socializezi, pentru că ai nevoie de părtășie, ai nevoie de relații. Poate ai venit pentru o prietenă sau pentru un prieten. Sau poate te-au adus părinții tăi. Toate acestea pot fi motive greșite. Și dați-mi voie să vă spun la ce mă refer. Se pare că erau unii care chiar proroceau și făceau minuni și vindecări în numele lui Iisus. Atenție ce le spune Iisus. Nici măcar nu vă cunosc. Și voi cine sunteți? În ziua de apoi vor veni și vor spune: păi stai puțin, Iisuse, n-am umblat noi cu tine, n-am făcut noi minuni și semne, n-am scos noi draci în numele tău. Iisus se uită la ei și zice: tu cine ești? Nu te-am văzut în viața mea. Și pentru mine, dați-mi voie să vă spun, este înspăimântător acest lucru. Pentru că mă face să mă uit foarte, foarte adânc în inima mea și sper că pot să faci la fel. Pentru că, într-adevăr, noi putem să-L urmăm pe Iisus pentru motive greșite. Și știți ceva? Chiar Iuda vindecase și eliberase oameni de demoni. Și a fost un diavol. V-ați gândit la asta? Și vreau să mai trag o concluzie, și anume, să știți că nu există nicio diferență între fariseii care îl urau pe față pe Iisus și cei care îl urmează pe Iisus din motive greșite, pentru că sfârșitul lor va fi același. Nici nu te-am cunoscut, nici nu te știu. De unde ești? Tu cine ești? Păi stai, Iisuse, eu vin la biserică de o viață întreagă. Și tu cine ești? Nu te cunosc, nu te-am văzut în viața mea. Și vreau să spun, noi nu ne putem juca cu Dumnezeu. Și nici nu ne putem juca de biserica și de creștinul. Pentru atenție, El așa cum a știut atunci, El la fel știe și astăzi cine este adevărat și cine este fals. Cine vine din motive greșite și cine vine din motive adevărate. El știe cine este creștin și cine se comportă ca un creștin și are o coajă frumoasă. El știe ce faci tu duminică la biserică și știe ce faci luni, marți, miercuri, joi, vine sâmbătă. Și tu nu poți să-L păcălești, la fel cum nici eu nu pot. Și asta trebuie să ne pună tot timpul să ne dea de gândit. Pentru că Iisus nu se joacă cu astfel de lucruri. Iar dacă ești în biserică astăzi, dă-mi voie să spun asta. Iar motivele tale nu sunt neapărat cele corecte. Să știi că va veni o zi în care vei fi confruntat de Dumnezeu. Este absolut inevitabil, așa cum și eu am fost confruntat. Vreau să știți că am venit la biserică acum vreo 20 de ani. Și motivul pentru care am venit, vă spun care a fost motivul, era să învăț limba engleză. Erau niște americani misionari, engleză gratis, moca, era la modă. Și am stat ceva timp acolo, engleză gratis, moca, să știți. Dar a venit o zi în care Dumnezeu m-a cercetat. Și n-am știut neapărat să articulez aceste gânduri, dar am simțit că ceva se schimbă în mine. I-am văzut pe fratele meu și pe cumnata mea care au crezut în Dumnezeu și viața lor s-a schimbat. Și atunci am început să cercetez mai mult. Și am început să merg și la biserica ortodoxă, eu care nu mersesem niciodată la biserică. Pentru că am vrut să văd din diverse locuri ce se întâmplă. Nici măcar n-am știut, dar am început să-L caut pe Dumnezeu. A venit o zi în care eu a trebuit să iau o decizie să mă botez. Atunci când am înțeles că aceasta este prima poruncă a lui Iisus. Acum trebuie să vă mărturisesc că eu m-am botezat crezând că botezul egal mântuire. Dar asta nu contează așa mult. Este totuși o poruncă de la Dumnezeu. Botezul nu este mântuire, este mai degrabă o acțiune exterioară a faptului că deja ai fost mântuit. Apropo, ai fost mântuit deja? Ai fost botezat? Vreau să te gândești la aceste lucruri. Într-un mod foarte serios, este prima poruncă a lui Iisus. Prima. Și tu zici că vrei să-L urmezi pe Iisus în celelalte porunci mai mari. Păi dacă tu nu o faci pe prima, cum vrei să le urmezi pe celelalte? Așa că repede, ne-l organizăm un botez curând, nu? Și haide să o facem. Ce te ține? Iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Mai țineți minte? Este așa de simplu. A fi ucenic costă totdeauna enorm de mult. Vreau să știți că Iisus nu este doar un personaj blând, unii îl văd fără șirea spinării, care niciodată nu are curaj să spună ceva, ei, nu este așa. Țin voie să vă spun că cei care au stat în preajma lui Iisus, gardul a fost cuturat bine de tot. Erau ori cu El, ori împotriva Lui. Nu exista altceva. Și nu se poate să fie altceva, pentru că El era extrem de provocator. Asta este o învățătură prea dură, Iisuse. Cine o poate suporta? Însă El de fiecare dată, dacă vă uitați în Noul Testament, de fiecare dată în Evanghelii, El a provocat lumea să ia o decizie. Ești cu sau împotrivă? Și astăzi îți spune la fel. Nu mai sta în balans, nu mai sta în echilibru pe gard, pentru că o să cazi ori într-o parte, ori într-alta. Hei, e timpul să cazi, ori într-o parte, ori într-alta. Și o să intrăm puțin mai practic, puțin mai târziu. Așa că pentru a clarifica permanent cine de partea cui este, Iisus ia gardul și îl scutură bine. I-a provocat absolut tot timpul. Ăsta a fost Iisus. Tocmai ca să știe, și atenție, nu Iisus ca să știe, ci ei ca să știe de partea cui sunt. Iisus știa cine e cu El și cine nu este cu El. Dar Iisus i-a provocat tot timpul ca ei să iau o decizie pentru ei înșiși. Nu pentru Iisus. Iisus știa cine e împotriva lui. Iisus chiar l-a lăsese pe Iuda știind că este un diavol. Și totuși l-a ales. Ea știu dintotdeauna. Și la fel știe și astăzi. Și așa că nimeni n-a rămas confuz. Iar cei care au dorit răspunsuri clare, atunci când Iisus predica și nu prea înțelegeau, ei aveau ocazia să meargă înapoi la Iisus să-L întrebe. Așa cum a făcut și Nicodim și alții. Și cei 12 ucenici. Iisuse, dar ce ai vrut să zici cu aia? Nicodim s-a dus și el la Iisus încercând să-L întrebe ceva, dar n-a mai apucat să-L întrebe, că Iisus i-a spus direct ce era pe inima lui. Dar dacă vii la Iisus și insiști și vrei să înțelegi, atunci vei înțelege. De asemenea, Iisus a provocat tradiții și șabloane de gândire moștenite. Moise ne-a dat mâncarea, Moise ne-a eliberat. Ori Iisus spune, nu Moise va elibera, nu ne va da mâncarea, ci Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, eu vă dau mâncarea adevărată, eu sunt pâinea. Când Iisus vorbește, El trasează și regulile jocului, și anume consecințele. În versetul 53 spune puțin mai devreme, dacă nu mă mâncați, nu aveți viață veșnică în voi. Și încă ceva, care este absolut scandalos chiar și astăzi pentru mulți, Iisus a pretins exclusivitatea. Țin minte, în ultimul curs alfa pe care l-am făcut în biserica noastră a fost cineva și încercând să vorbim într-una din lecții despre Iisus ca fiind singura cale, Iisus fiind adevărul și viața, el a spus din start, eu am o problemă cu oamenii care spun că creștinismul este singura cale de a ajunge la Dumnezeu. Ei bine, ia un bilet și treci la coadă pentru că nu ești singur. Iisus a pretins exclusivitatea și dacă nu crezi, nu contează. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Evident, nu i-am spus asta pentru că la Alfa suntem drăguți cu oamenii și facem să se simtă bine, dar în același timp încercăm să și fim provocatori, pentru că așa a fost și Iisus. Și atenție, există un preț enorm de plătit atunci când urmezi pe Iisus. Pentru că pentru asta ai nevoie să recunoști cel puțin două lucruri. Unu, este nevoia de a depinde total de El. Și a doua este nevoia de a-ți exprima incapacitatea ta de a te autosalva. Revenind la prima, nevoia de a depinde total de El. Vreau să știți că asta, în mod obligatoriu și aproape întotdeauna, de fapt, va ofensa pe cineva. Este un mare preț pe care unii îl plătesc. Cine dintre voi a citit Moartea unui guru, cartea? Ok, sunt destul de mulți. Mai țineți minte ce scrie acolo, pentru cei care nu știți, vă zic eu în două, trei cuvinte. Era un băiat care urma să devină un guru. Un guru este o persoană extraordinar de importantă. De fapt, nu există nimeni mai important decât el. Și lumea era la picioarele lui. Însă când a auzit Evanghelia și s-a întors la Dumnezeu, el a renunțat la toate aceste lucruri și vreau să vă spun că nu a fost ușor. Chiar vă încurajez să citiți cartea aceasta. Pentru că a fost un preț enorm, enorm de plătit. Și astăzi, de asemenea, este o ofensă pentru mulți. Ca să depinzi total de El și să-ți exprimi această dependență, vreau să știi că vei pierde respectul multora. A relațiilor, poate ale familiei, ale prietenilor, ale colegilor. Vreau să știți că la impact avem copii pe care nu-i mai lasă părinții. Pentru că ei cred că nu știu ce le facem. Este un preț pe care îl plătesc. Asta înseamnă. Dar ce facem cu exemplul suprem al lui Iisus de dependență? Atenție ce spune. Și eu trăiesc datorită Tatălui, spune Iisus. Și hai să fim serioși, niciun creștin adevărat nu-și poate imagina o viață fără Iisus. Este imposibil. Iar pentru necreștini asta reprezintă o slăbiciune de care n-au nevoie. Și totuși, Iisus și-a exprimat această dependență. Ar trebui să ne dea de gândit. Și când te declari dependent total de Dumnezeu, înseamnă de fapt a-ți trăi viața la maxim. Înseamnă de fapt a fi pus împreună cu Iisus, a fi plantat, a fi, care-i cuvântul? Sădit, altoit în același trunchi cu Iisus, vei da aceleași roade ca El. Deci cum să nu ne exprimăm dependența? De asemenea, incapacitatea de a te salva pe tine însuți. Trebuie să recunoști asta. Iisus a zis, dacă nu mănâncă cineva, și aici vorbea despre moartea lui, dacă mănânci, devii într-un mod intim părtaș cu el. Dacă tu nu crezi în moartea lui Iisus, apropo, creștinismul, simbolul creștinismului este o cruce. De ce? Pentru că acolo s-au lămurit lucrurile. Acolo păcatul tău a fost pus pe cruce, țintuit, prin Iisus, omul perfect, Fiul lui Dumnezeu, care a murit în locul tău, pentru că tu și cu mine trebuia să fim acolo. Dar dacă tu nu crezi aceste lucruri, pentru că de fapt asta este pâinea, să crezi asta, tu nu vei ajunge niciodată să guști din viața veșnică. Și Iisus te provoacă astăzi. Nu e de mirare, deci, că mulți au părăsit. N-au priceput că, de fapt, Iisus nu îndemna oameni la canibalism. Iată ce paralelă stupidă între gândirea omului și gândirea Duhului. Te miri cum au putut să gândească așa ceva. Ai încercat vreodată să vorbești cu cineva, iar vorbirea ta să fie absolut paralelă? Despre asta vorbim. Ilogică. Fără niciun sens. De asemenea, vreau să vă dau exemplu unui iranian care primise sentința de execuție, de moarte, pentru că a ales să fie creștin. Musulmanii l-au încurajat să-și continue călătoria lui, însă el a zis așa: dar din brațele Dumnezeului meu, la cine aș putea să mă mai întorc? E mai bine să ascult de oameni decât de Dumnezeu, după ce timp de 45 de ani am umblat cu Dumnezeul minunilor. Brațul său m-a protejat, iar eu îi datorez atât de multe pentru dragostea lui de tată și pentru grija lui față de mine. Și scrie asta știind că l-aștepta execuția. Ești tu gata să-l urmezi, indiferent de consecințe, indiferent cât de greu este? Și aici vine întrebarea de la Iisus: voi nu plecați? Voi nu plecați? Unde, Doamne? Spune Petru, tu ai cuvintele vieții. Și de fapt, iată care este miezul uceniciei. După ce aproape toți ucenicii îl părăsesc, Iisus îi întreabă și pe cei 12: voi nu plecați? Răspunsul lui Petru, l-am citit deja, îl repet. Unde să mergem? Tu ai cuvintele vieții. De fapt, ce vrea să zică Petru este că orice nevoie ar fi avut, a înțeles că Iisus este cel care îi împlinește și nimeni altcineva. Petru nu se putea duce pur și simplu înapoi la pescuit, pentru că descoperise ceva mult mai prețios, mult mai bun. Unde să merg, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ești întruparea planului lui Dumnezeu. Răspunsul la fiecare întrebare a mea. Păi dacă nu la tine, atunci la cine să mă duc? Pare să spună el. Știți, viața poate să dea destul de tare în noi. Boli, suferință, moartea cuiva drag, persecuție, dar alege pe Dumnezeu nu este opțiune, este de fapt singura opțiune. Tu ai cuvintele vieții. Unde să mă duc? La cine să merg? Dacă n-ar fi Dumnezeu să mă susțină, aș lua o razna. Puteți să vă identificați cu asta? Ați trecut o dată prin așa ceva? Te-ai gândit vreodată să renunți la Dumnezeu pentru că ți-a fost prea greu? Adu-ți aminte, tu ai cuvintele vieții. Unde să mă duc, Doamne? La cine, dacă nu la tine? Mi-aduc aminte de oameni cu care am stat de vorbă pe patul de moarte. Creștini și necreștini. Mi-aduc aminte de sora Magnea, care era în spital și nu peste mult timp a și murit. Avea cancer. Era persoana care aducea bună dispoziție în salon. Ea era cea care le menținea starea de spirit sănătoasă la toată lumea din salon. Și a vorbit cu oamenii până în ultima clipă despre Dumnezeu. Și alții. Am avut privilegiu să stau și să le privesc plecarea lor de pe această lume. Și să fiu atât de încurajat și să-i laud după aia pentru asta și să spun: da, așa mi-ar place și mie să termin cursa, în viteză, în sprint. Și am avut ocazia tristă să stau la căpătâiul unor oameni care au murit și care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Doamne, ce diferență! Nu știu cum să exprim acea goliciune și această lipsă de speranță. Doamne, numai dacă m-aș face bine, o să... Atâta tristețe și atâta amărăciune. Dar atunci când știi unde te duci și știi că moartea nu este sfârșitul, ci doar o poartă către veșnicie, păi pleci altfel. Unde să mă duc, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă nu la tine, unde? Și apropo, când vorbim cu oamenii, întreabă-i, tu știi dacă ai fost sau nu? Întreabă-i, pune-le această întrebare. Pentru că dacă i-aș fi întrebat pe cei care erau pe patul de moarte și erau creștini, cu siguranță ar fi spus, da, știu! Și ar fi sărit de bucurie dacă puteau, însă unii abia mai mișcau gura. Și totuși, ultimele cuvinte au fost, te iubesc, Iisuse, așa cum și Maica Tereza a făcut. Te iubesc, Iisuse! Ce bucurie, ce plăcere să stai lângă cineva care adorme în Domnul. Pune-le această întrebare. Tu știi dacă ai fost iertat de Dumnezeu sau nu? Dar ce înseamnă? Ce înseamnă de fapt să ai cuvintele vieții veșnice? Haideți să vă citesc ce spune Matthew Henry, explicând această replică a lui Petru. Doamne, parafrazează el, la cine să mergem? Ar fi o prostie să plecăm de la tine. Nu, Doamne, ne place alegerea noastră prea mult ca să o schimbăm, după care spune, ar fi bine ca aceia care părăsesc pe Hristos să ia seama bine la cine merg și dacă se pot aștepta să găsească odihnă și pace altundeva decât la El. Și unde să mergem? Să ne facem una cu lumea? Cu siguranță ne-ar înșela. Să ne întoarcem la păcat? Cu siguranță ne va distruge. Să înlocuim fântâna apei vii cu puțuri crăpate? Unii ucenici vor continua călătoria vieții și a fericirii, apelând la Hristos ca și ghid al lor, căci cu niciun chip n-ar putea găsi un altul mai bun. Să mergem la filozofi și să devenim ucenicii lor? Imaginația lor este șertăciune și, în timp ce se dau înțelepți, sunt nebuni în ceea ce privește religia. Să mergem la scribi și la farisei ca să stăm la picioarele lor? Ce bun ne pot face ei nouă, care au făcut nule poruncile lui Dumnezeu prin tradițiile lor? Să mergem la Moise? Atenție! Păi el ne va trimite înapoi la tine! Oricum, dacă vreodată vom găsi drumul spre fericire, atunci trebuie să fie numai urmându-te pe tine. După care continuă din nou, creștinismul este considerat cu mult superior oricărei instituții, pentru că atunci se va vedea cu cât mai mult le întrece pe toate. Fie ca cei care găsesc vreo vină în creștinism să găsească altceva mai bun înainte să-l abandoneze. Un învățător divin este ceea ce ne trebuie. Putem găsi un altul mai bun decât Hristos? Nu putem trăi fără relație divină. Dacă Scriptura n-ar fi așa, unde altundeva am putea să căutăm? Iar eu vă spun, concluzionând ce zice Matthew Henry, că apostolii, garantat, 100% la sfârșitul vieții lor, n-au regretat niciun minut decizia lor de a urma pe Dumnezeu. Și acum lasă-mă să repet întrebarea lui Iisus, care este întrebarea grea. Tu nu vrei să pleci? Tu nu vrei să pleci? Pentru că Iisus poate fi urmat, într-adevăr, pentru motive greșite. Poate că ai venit la biserică de dragul relațiilor, sau poate că ai fost tot timpul la biserică, sau poate te-ai născut creștin, adică părinții tăi sunt creștini, vorba cuiva, bine că n-au fost garaj, că poate te-ai fi născut mașină. Hei, nimeni nu se naște creștin. Hai să fim serioși. Decizia ți aparține. Dacă tu ești aici pentru că părinții te-au adus, foarte bine au făcut. Să va veni o zi în care Dumnezeu vă va spune și vouă. E timpul să scuturăm gardul. Tu cu cine ești? Și tu trebuie să iei o decizie. Nu poți să te bazezi pe părinții tăi. Sau poate că ai venit astăzi, nu știu, poate pentru prima oară, te-ai întrebat dacă toată chestia asta cu Dumnezeu e serioasă sau dacă ți se aplică și ție. Ei bine, ți se aplică. nouă tuturor ni se aplică. Și dacă nu crezi ce spun eu, aș vrea măcar să te îndemn să faci un lucru. Vrei în inima ta să-L întrebi pe Dumnezeu dacă chiar există? Pentru că îți garantez că dacă vei pune această întrebare sincer, vei primi un răspuns mai repede decât îți imaginezi. Concluzionăm? E târziu. Pentru noi toți, cei care evangelizăm, iată cum putem să scăpăm de o povară inutilă. Treaba noastră este să proclamăm Evanghelia, nu să facem creștini. Scurt. Cine este cel care cheamă? Este Tatăl. Este treaba lui Dumnezeu să facă creștini din oameni. Treaba noastră este doar să spunem. Pentru cei care îl urmează pe Iisus pentru motive greșite, poate te întreb care e motivul pentru care tu îl urmezi. Pentru că aceste motive vor fi arse precum paiele. Pentru că atunci când purifici aurul, tot ce e lângă dispare. Nimic nu rămâne. Numai aurul curat rămâne în urma purificării. Și vreau să te întreb dacă credința ta este aur curat. Și nu trebuie mie să-mi răspunzi. Aș vrea să-ți răspunzi în primul rând ție. Poate că ai început greșit, așa cum și eu am început, dar Dumnezeu a îngăduit asta, iar acum e timpul, poate ca aceste paie să fie arse și Dumnezeu ți-a vorbit astăzi. Poate ar fi bine să iei o decizie. Sau poate părinții tăi sunt creștini și tu ai crezut tot timpul că ești creștin pentru că ei sunt creștini. Ei bine, nu există așa ceva. Iisus îți spune și ție. Tu nu vrei să pleci? Și tu trebuie să iei o decizie. Motivul pentru care studiem din Ioan este în spatele meu. Tot ce s-a spus până acum și tot ce va fi spus a fost scris cu un motiv. Și anume, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ei bine, Dumnezeu îți oferă viață în numele Lui Hristos astăzi. Și alegerea este a ta. Și încă ceva, cine a zis că Evanghelia e doar pentru necreștini? Pentru că noi avem nevoie și după, nu? Cum? Aș vrea să vă uitați un pic la creștini. De ce unii au o relație extraordinar de bună cu Dumnezeu și le merge bine și cresc în sfințire și au multe, multe roade, iar alții încă îi complac în păcat și aproape că nu este nicio diferență între ei și necreștini? Ei bine, au nevoie de Evanghelie. Cochetează cu păcatul, cu vechile păcate, nu reușesc să aibă o căsnicie sănătoasă, nu sunt serioși la locul de muncă sau la școală sau oriunde sunt, vecinii își pun mâinile în cap, păi ăsta e creștin? Ei bine, Evanghelia este și pentru tine atunci. Pentru că e clar că ceva n-a făcut click în mintea ta. Pentru că Evanghelia te transformă și ea are valabilitate tot timpul, nu o singură dată ca să fii mântuit. Da, poți fi mântuit, dar poți să fii un creștin deplorabil, e timpul să-L lași pe Dumnezeu să te schimbe. Pentru că e nevoie să păstrezi dependența de Dumnezeu și de o dorință constantă ca să crești în relația ta cu Dumnezeu și în maturitate. Și aduceți-vă aminte de toate îndemnurile lui Pavel. Continuați să alergați până la capăt. Și încă ceva? Poate începi bine, dar acum nu mai ești sigur. Poate viața ta de creștin a devenit o rutină. Te-ai întors la, știu eu, la vechile păcate, ai renunțat să mai lupți. Poate că te-ai întrebat chiar azi dimineață, Doamne, oare de ce mai vin la biserică? Și am impresia, rugându-mă pentru ce urma să spun, că sunt câțiva care au făcut asta. Unii dintre voi a spus în dimineața asta, Doamne, oare de ce mai vin la biserică? Pentru ce? Data trecută, când am predicat, am simțit că Dumnezeu vrea să le spună unora dintre noi, bine ați venit acasă. Și am fost foarte încurajat să aud după slujbă pe care au venit la mine și mi-au confirmat acest lucru. Am impresia că astăzi Dumnezeu îți spune același lucru. Și mi-ar place să aud dacă ești una dintre ele, pentru că vreau să mă rog cu tine. Pentru că Dumnezeu, de fapt, ce încearcă să-ți spună, asta nu este totul. Vreau ca tu să ai din nou foc în tine și Duhul meu să coboare peste tine și să arzi. Și tot ce e în jurul tău din paie și din hârtie să fie distrus, ca să rămână o credință curată, precum aurul pur. Sau poate că tot ce spun eu n-are niciun sens pentru tine. Poate te gândești ce tot spune asta. Ascultă. Nu e întâmplător faptul că ești aici. Poate ai venit pentru prima oară sau ceva timp. Vreau să știi că s-ar putea, poate Dumnezeu încă nu te-a atras, vreau să cred, dar va veni timp în care Dumnezeu îți va aduce aminte de aceste lucruri. Când îți va aduce aminte de ele, atunci să știi că este un semn că Dumnezeu te atrage la El. Și mi-ar place să fie așa. Și mi-ar place să închei chemând echipa de laudă, poate cântăm un scurt cântec la sfârșit, se poate? Dacă este cineva astăzi care crede că Dumnezeu îi cere să ia o decizie, care știe clar că până astăzi nu a fost mântuit și Dumnezeu te-a pregătit zilele astea și ți-a spus, hei, vezi că va veni un timp în care va trebui să vii și să mărturisești credința ta. Eu vreau să-ți ofer această ocazie în această după-amiază și mi-ar place să nu pleci de aici așa cum ai venit. Pentru că deși Dumnezeu te-a atras, este nevoie ca tu să accepți această decizie a Lui. Iar s-ar putea pentru unii dintre voi astăzi să fie acea zi. Și în timp ce cântă un ultim cântec echipa noastră, poate veniți în față și ne vom ruga câțiva pentru voi. Sunt lideri aici, suntem noi ca presbiteri, putem să ne rugăm pentru tine, putem să stăm și după să discutăm puțin. Dar dacă simți că Dumnezeu te cheamă astăzi, vorbesc strict de mântuire. Dacă te-ai cuprins dacă ești cuprins într-una din celelalte categorii, vă rog să vorbiți cu unul din liderii voștri sau cu un prieten bun și să ceri ajutorul. Pentru că Dumnezeu îți oferă astăzi o nouă șansă. Și vreau să închei cu un pasaj care l-am citit data trecută, Daniel l-a citit, care spune așa: voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Vreau să știi că asta este pentru tine astăzi. Și vreau să fiu foarte îndrăzneț astăzi, să te chem în față și să insist. Vreau să vii în față. Hai să ne ridicăm toți în picioare. Pentru că astăzi s-ar putea pentru unii dintre noi să fie ziua mântuirii. Aș vrea să vii în față. Aș vrea să ai curaj să vii în față să ne rugăm pentru tine. Doamne, îți mulțumim mult pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că cuvântul Tău ne provoacă credința tot timpul. Și, Doamne, ce bine că este așa. Ce bine că nu ne lași în păcatele noastre. Ce bine că vrei să ne mântuiești. Ce bine că ne provoci în fiecare zi. Ce bine că Tu vii și locuiești în inima noastră, Doamne, și când Tu locuiești acolo, Tu vii și faci curat. Îți mulțumesc. Duhule, mă rog ca Tu să fii peste adunarea noastră, Doamne, și să fim creștini nu doar de duminică, ci creștini toată săptămâna, Doamne, și săptămânile care urmează, și lunile, și anul, anii. Și pentru restul vieții noastre.